Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
În călătoria noastră în arheologia biblică, vreau să le propuneți ascultătorilor noștri o altă mare grupă de specialiști care au lucrat în Ierusalim.
Deci o altă grupă importantă sunt americanii.
Americanii, da.
Și aici trebuie să precizăm o mare diferență. Francezii și englezii, care erau puteri imperiale, urmăreau interese politice, economice și culturale, mai ales din perspectiva căutătorilor de comori. Urmăreau protejarea credincioșilor lor, bisericile respective să fie protejate, să fie așa prețuite, să nu aibă nicio problemă. Însă americanii...
Ce urmăreau?
Asta urmăreau. Urmăreau să aibă interes, să nu cumva să vină un francez sau un american și să-l aresteze pașa. Păi când auzea că e francez sau englez, ridica pălăria sus și spunea să trăiți, domnule. Deci asta este în lumea treia. Când vii în numele unei superputeri,
mari puteri, da,
și tu ești Superman. Atunci ăsta era scopul principal. Americanii erau o țară de curând independentă, înființată, da, și fără pretenții coloniale. Ei au făcut cu adevărat arheologie și Biblie. Deci americanii erau interesați din punct de vedere religios. Nu uitați că în perioada aceasta, 1800-1850, a fost a doua mare redeșteptare religioasă. Și era curentul dispensaționalist care spunea: intrăm în mileniu, o perioadă de 1000 de ani, de prosperitate, de pace, de tot ce vrei, în care evreii vor fi convertiți la credință și evreii cu americanii vor converti întreaga lume și apoi va veni Domnul Hristos în realitate. Această viziune premileniaristă care a plecat din America i-a însuflețit pe foarte mulți și americani, dar și englezi, ca să vină în Israel să-i convertească pe evrei. Deoarece convertirea evreilor era o condiție pentru începutul mileniului. Și iată cum ei nu mai veneau din perspective imperiale, colonialiste, ci veneau din perspective religioase.
Evanghelistică.
Deci a fost o misiune foarte frumoasă, foarte interesantă. Nu discutăm acum de ea, că am mai povestit-o. Dar acum vom spune de, să spune așa, partea mai amplă. Deci Edward Robinson, împreună cu prietenul său Smith, vor face călătoria în lumea aceasta între 47-48, din Egipt pe drumul Exodului, Ierusalim și până la Beirut. Vor identifica o mulțime de localități și o spune: asta e cu tare, asta e cu tare, asta e cu tare. Și avem deci o relație între Biblie și arheologie autentică de mare valoare. Robinson a scris o carte, pentru cartea aceea a primit un premiu de la Societatea Engleză de Geografie și a trezit interesul celorlalți. După Robinson, la foarte scurt timp, guvernul american decide să trimită o delegație de cercetări în Palestina ca să cerceteze bazinul Iordanului și a Mării Moarte. Și s-a hotărât să trimită un echipaj cu un vapor pentru această lucrare. Și-au găsit pe capitanul Lynch și vaporul Sully și a pregătit totul, s-au pregătit foarte bine, iar cel care le-a dat toate îndrumările despre asta a fost Robinson, că el fusese cu câțiva ani înainte. El le-a dat toate și când au plecat, deci asta îmi place, americanii au făcut o zi de post, sărbătoare, predică, cântece. Deci totul era în cadrul unui proces religios dintre cele mai solemne. Capitanul Lynch care era bine informat și de toate puse, știa că în Malta există o stațiune americană, deci un punct unde poți să te duci, să faci, s-a oprit în Malta. Un altul există în Smirna, Izmirul de astăzi, care era un oraș grecesc și fiind grecesc era creștin și avea iarăși un centru protestant și vine cu corabia până la Smirna. Din Smirna îi lasă corabia acolo, se duce la Istanbul ca să obține firmanul sultanului. Și spune că s-a prezentat la sultan în hainele de armată militare, cu sabie, s-a dus cu sabia, deși nu prea ai voie să mergi cu sabia, a discutat ca de la egal la egal, deși ăsta era un capitan și el era sultanul. I-a prezentat obiectivul său, sultanul foarte impresionat, foarte impresionat.
Încântat.
I-a dat toate aprobările necesare și se întoarce înapoi și ia corabia și pleacă spre Haifa. Ancorează la Haifa și se pregătește de expediție. El a făcut din America două bărci pe care le-a căptușit pe partea de jos cu plăci de metal. Una placă de fier, alta placă de cupru, bronz. Că a zis că dacă Iordanul e apă mică și se freacă, să nu-i strice fundul.
Da.
Și le-a făcut așa, le-a adus acolo cu tot ce trebuia, cu vâsle, cu absolut tot, dar cum să le ducă la Iordan, că e vreo 50 de kilometri. Le-a găsit și un cadru cu roți ca să le pună pe nitori și să le tragă. Se duce la pașa din împrejurim și îi spune, îi arată firmanul, ăsta îi pune o sumă imensă, imensă.
Un impozit.
Nu, zice, ca să-ți găsesc caii care să-ți tragă, pentru că acum e sărbătoarea Paștelor, nu știu ce e pe acolo, zice, 100 de, nu știu cât, dar o sumă imensă. Și Linț își dă seama că e șmecher, pleacă și se întovărășește cu un șeic care a spus că te duc eu și voi trage bărcile până la lacul Tiberias cu cămilele. Așa a fost, el a tras până la lacul Tiberias și pleacă călătoria din Tiberias pe lac, apoi pe Iordan. 7 zile a mers până a ajuns la Marea Moartă.
Da.
Dar interesant, v-am spus că orice expediție de străini era atacată de beduini. În primul rând că jefuiau, americanii ăștia au cu ei ceva, îi omorâm și le jefuim de tot ce au. Deci primul motiv era jaful. Însă el, băiatul foarte inteligent, a făcut o trupă care mergea pe uscat și una cu corăbile.
Și cei de pe uscat gestionau relația cu beduinii?
Sigur că da, să se apere. Nu au avut probleme. Problema în sine a fost că anumite echipaje au naufragiat. Și din 9 bărci, doar 7 au ajuns acolo. Dar au reușit. Au ajuns, a făcut o explorare completă.
O cartografie toată...
Adunau toate plantele, toate mineralele, tot ce vedea, nota, scria și aduna. Pentru ca să cunoască țara.
Da, toată zona asta. Da.
S-au concentrat pe Enghedi. Pentru că Enghedi este o oază, acolo este un izvor de apă rece. Pe Enghedi și-a studiat zona Mării Moarte, crezând că descoperă Sodoma. Crezând. Toți erau după Sodoma.
Sodoma și Gomora.
N-a descoperit-o, însă a descoperit altceva, că istoria Sodomei și Gomorei încă se păstra. El se întoarce la Beirut, se întoarce în America, expediția este socotită o mare reușită, cu toate povestirile care au avut loc, și cam aceasta a fost contribuția americanilor mult mai profundă la studierea lumii Bibliei. Mult mai profundă. Dar mai avem o treabă foarte interesantă. Mai avem familia Stanford. Familia Stanford este foarte bine cunoscută în mediul protestant pentru că ei au făcut cântarea Când val de durere mă poartă spre cer. Ei au scris această cântare, fiindcă familia aceasta, o familie bogată. Domnul Stanford era avocat în Chicago, un avocat mare care câștiga foarte, foarte bine și au planificat o excursie în Anglia. Și-a plecat înainte soția cu cele patru fete, urmând ca el să vină pe urmă. Pe drum, aproape de Anglia, vaporul are un accident și patru din fete mor în mijlocul Atlanticului. Pe urmă, unul din băieții le-a avut doi băieți, unul din băieți a murit. Casa le-a luat foc. Vă dați seama? Dezastru după dezastru.
Iuv.
Și atunci doamna Stanford, care o chema Ana, spune așa: cred că nu trebuie să mai mă întorc în America. Cred că Dumnezeu îmi cere mie altceva. Și atunci, ce mi-ar putea cere? Păi stai că noi așteptăm dispensațiunea mileniului. Noi așteptăm ca evreii să se convertească. Oare n-ar trebui să merg în Ierusalim și să particip la convertirea evreilor? Și renunță la Europa, renunță la America și se duc în Israel. Vor mai avea un copil și cu încă un băiat, deci vor avea doi copii.
Și pun bazele?
Pun bazele așa numitei colonia americană. Eu cunoșteam foarte bine colonia americană, era aproape de locul unde locuiam eu, dar niciodată nu m-a interesat să mă duc, să văd, să știu ce e. Acum când am citit, am aflat cine a pus bazele, această familie Stanford. A cumpărat un loc, a făcut o mică fermă practic acolo, au adunat mai multe persoane, n-au făcut misionarism în sensul strict. Să veniți la noi, să veniți la noi.
Să vă spunem noi,
să
nu?
Să vă spunem noi.
Au lucrat împreună.
Ei erau prezbiterieni de credință. Deci protestanți. Și după ce au avut toate aceste necazuri, biserica lor i-a exclus. Ceva incredibil. Și a spus: voi sunteți mari păcătoși. Dumnezeu v-a pedepsit să vă pierdeți copiii. Sunteți păcătoși. Și eu exclus. A fost o lovitură foarte grea. Și atunci ei nu s-au mai întors la biserica lor, nu s-au dus la altă biserică, au format o mică grupare numită Biserica Biruitoare. Foarte frumos, niște oameni bătăiori. Și în centrul acesta al coloniei protestante s-au adunat până la 150 de persoane, oropsite, pelerini, oameni nemulțumiți, oameni cu toate problemele, și studiau foarte profund Biblia. Ei, biserica aceasta a găzduit în interiorul lor și în activitatea lor persoane de foarte mare importanță mai târziu, care au participat la istoria Ierusalimului. Unul dintre cei care a trecut pe aici a fost Charles Gordon, care era general în armata engleză, era un fel de vedetă a războiului din India, câștigase o bătălie, iar acum era cu trupele în Sudan, unde era o mare răsmeriță între sudanezi și englezi. Iar el din Sudan vine ca într-o permisie la Ierusalim. Oricine vrea să vină la Ierusalim. Și unde s-a găzduit? La
colonia americană,
care oferea condiții. Acesta este cel care va descoperi grădina mormântului din Ierusalim. Și a venit o altă doamnă care a stat aici vreun an și ceva și după aceea a scris o carte care a intitulat-o Ierusalim. Și cartea aceasta a primit premiul Nobel pentru literatură. Deci iată că colonia americană a fost un centru, să spun, de religie și
social,
de cultură
și cultură.
Și social. Că a înființat școli acolo, a făcut mici spitale, nu foarte mari, și atunci arabii veneau la aceste școli în dorința de a se apropia și ei de cultura vestului.
Da, și a fost foarte simpatizată această femeie, Ange Stanford, chiar a fost gazda unei suedeze.
Care a primit premiul Nobel.
Da, premiul Nobel
cartea,
pentru literatură.
Cartea scris acolo.
Da,
scris acolo.
Foarte frumos cartierul care a rămas acum.
Da, este.
Foarte frumos. Deosebit
astăzi,
față de celelalte.
Și astăzi poartă numele colonia americană.
Da.
Lângă ei se găsește consulatul american pentru arabi. Că sunt două consulate, unul pentru evrei, unul pentru arabi. Mm. Și cel pentru arabi este, să zic așa, în perimetrul coloniei americane.
și Școala Americană de Arheologie.
Școala Americană de Arheologie este tot în și apropiere. Mai interesantă, da. Aceasta este un pic mai târziu. Vedeți, americanii au avut o altă optică. De aceea au reușit atât de bine și s-au dezvoltat atât de mult, pentru că au avut o altă optică mult mai sănătoasă decât imperialiștii europeni. Deci dacă au venit, au venit cu dorința să îl vestească pe Hristos. Au venit să...
Au pornit întâi cu partea religioasă.
Da, au venit ca să cunoască mai bine lumea Bibliei. Au venit cu gânduri cu adevărat nobile, nu cu altceva. Și atunci, după 1900, cam începând de la 1900, cei care vin ca arheologi au fost unul blis, tânăr de 20 de ani, tatălui pastor, copil foarte serios, foarte cuminte. El s-a atașat de aceste grupuri și a venit aici ca arheolog și a făcut o lucrare excepțională. Dar Albright vine după primul război mondial, 1920.
Fiu de pastor.
Pastor, da, misionar, pastor misionar, metodist, și începe săpături arheologice.
Deci începe adevărata arheologie.
Deci, deja se făcea săpături, erau arheologi vestiți care au făcut săpături. Uh-huh. Dar cum era McAllister, a venit și a angajat 200 de arabi și a spus să săpați-mi aici.
N-aveau nicio motivație religioasă. Săpați,
dacă găsiți un cap de statui, dacă găsiți cumva să-mi aduceți. Păi în Israel nu erau așa cea, pentru că evreii n-aveau voie să facă sculpturi. N-aveau voie, deci nu găseai sculpturi. Și atunci aruncau cioburi, aruncau toate, doar lucrurile foarte importante le păstra, când găseau o masă întreg. Deci au distrus, în mare parte au distrus. Însă, când vine Albright,
unește pasiunea.
Și spune așa, zice, săpăm foarte încet, în arheologie este o vorbă, cine sapă repede, sapă prost. Cine sapă încet, ăla sapă bine. Atunci Albright a făcut săpătul la Tailed Bed Mission, așa se numește localitatea, unde a descoperit fiecare strat, uite, ăsta e un strat al doilea, al treilea, ceea ce nu toți descoperă. V-am spus eu că și eu am pățit săpam cu un american, americanul s-a dus cu o jumătate de metru mai jos, n-a găsit nimic, iar eu am găsit stratul civilizației cananite din perioada ocupării Canaanului, cu obiecte extraordinar de importante. A fost ceva extraordinar. De ce? Pentru că trebuie să ai un ochi foarte fin și să lucrezi foarte atent ca să sapi. Și aceasta a făcut Albright. Nu a lucrat cu oricine. El a venit cu oameni care erau specialiști pentru treaba aceasta și s-au specializat.
Dar ei, în primul rând, încercau să găsească adevărul biblic. Asta încercau. Asta i-a deosebit de arabii săpători.
E adevărat. Asta căuta. Și ca să cauți adevărul biblic, trebuie să dai importanță fiecărui lucru.
Da, asta e. Da.
Fiecare lucru. Că asta ne spunea nouă profesor. Zice, măi, nu arunca ciobul acesta. Că poate că pe ciobul acesta este o inscripție. Tu acum nu o vezi, că e praf. Dar dacă îl cureți bine, se poate vedea. Și avea dreptate. N-arunca piatra asta, că poate pe ea este o inscripție. Și ei, păstrând aceste lucruri, chiar că au găsit o mulțime de lucruri de mare valoare, iar ea a făcut o regulă. Pentru că în Palestina era deja o organizație încă de foarte mult timp, 1865, organizația care ar fi tradusă, Organizația de Arheologie Palestiniană. Această organizație avea darul să supervizeze pe acolo. Mă, tu faci un lucru serios sau nu-l faci? Ce ai găsit? Ce ai descoperit? Și să adune toate datele. Dar nu se făceau pe vremea aceea prea multe. El, făcând săpăturile de foarte mare calitate, toți arheologii care lucrau în Israel veneau la el să învețe. Cum ați făcut, domnul Albright? Și el explica. Cum ați făcut? Și le explica și de atunci și până astăzi să fac săpături de mare calitate.
A ridicat arheologia la un alt nivel.
Da. A fost un mentor bun.
Da.
Un mentor
Aș vrea să vă mai adresez o întrebare, mai avem 5 minute din emisiune. Cum de în colonia americană ajung și suedezii și norvegienii care au dus la dezvoltarea fotografiei complet nouă în acea perioadă?
Da, pe la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, apare fotografia. Deci Flinders Petrie, o să vorbim despre el, el deja a făcut fotografii, însă până pe la 1900, arheologii făceau desene. Și să știți că desenele lor sunt de foarte mare valoare.
Bun, desene în arheologie sau și aspectele politice
tot,
și evenimente?
Absolut tot. Deci aveam o clădire veche, aveam o statuie, aveam o inscripție. O desenam, nu știam să o citesc, dar desenam fiecare literă cu minuțiozitate. Pe urmă s-au făcut fotografii. Eu am trăit exact perioada când s-a terminat fotografia clasică și a început fotografia digitală. Aveam un aparat, am făcut sute de fotografii clasice, veneam și le puneam pe hârtie că trebuia să le duci la un laborator special și acum le am pe sortimente, pe localități, le am pe toate. Pe urmă a început fotografia digitală. Ei, din cea digitală, aproape toate le-am pierdut. La cea clasic, să pierd, nu vedeți?
Nu, dacă le-ați fi arhivat bine.
Le-am arhivat, le-am pus acolo, mutând dintr-o parte în alta, din alta, am rămas cu o parte nu mai sunt. Le-am pierdut. Și atunci mă duc la fotografia clasică și aia o am. Deci, tehnologia ne aduce un avans foarte mare.
Da, și un avantaj, dar și cu riscuri.
În primii ani de săpături arheologice, noi aveam un fotograf profesionist angajat de șantier. Nu stătea toate zilele cu noi, mai pleca, dar în fiecare săptămână venea pe la sfârșit de săptămână ce a mai apărut nou, cu tare. Acest fotograf îl duceam și ne făcea fotografii, se scula la 5 dimineața, când era lumina cea mai potrivită și ne fotografia toate. Odată, nu era atunci dronă ca să filmez din asta, l-am urcat pe o scară înaltă, chiar în marginea unui șanț adânc. Și vreo 3-4 țineam de scară, unul ținea de spatele lui să nu cadă și el s-a urcat sus de tot ca să fotografieze. Și avem aceste, dar fotografii profesioniste. De când am început noi să facem mii de poze,
s-a pierdut.
Nu mai avem valoarea de altă dată. Deci sunt câștiguri și pierderi cu toate aceste lucruri. Arheologia a luat din toate avantajele tehnicii, a luat și a folosit. Fotografia este unul. Măsurătoarea de nivel este alta. Pentru că pe șantier se ia un punct. Se pune acolo o bornă și acesta este punctul zero.
De aici?
De aici în sus și de aici în jos. Și în fiecare zi, dimineața la început și seara la sfârșit, se ia măsurător. Tu unde ai săpat atât? Aici. Vine și spune, te-ai dus cu 25 de centimetri mai jos. Și se trece pe bonul
grafic,
tău,
da,
la ce adâncime ai săpat. Mâine unde? Poi mâine unde? Poi mâine unde? Și atunci vezi pe verticală cum te-ai dus și ce ai găsit la fiecare nivel. Ei, acum nu mai e treaba aceasta că erau cu teodolitule, cu aparatele grele, nu știu ce. Acum este GPS-ul, pac, pac, pac. Și știu că eram student în anul 1999 și una din profesoare era americancă. Ne-a dus într-un loc și vine cu un aparat și era o fântână foarte largă. Cum să măsurăm noi diametrul ei? Că era fântână adâncă și era și stâncă, nu te puteai duce de jur în prână. Și scoate asta un aparat, pac, deci are atâția metri. Doamne, ce aparat e ăsta?
Cum ați făcut?
Cum ați făcut? Ei, toată tehnologia aceasta acum o avem toți. Dar rezultatele și profunzimea și asta nu mai avem tot.
Pasiunea, probabil, nu mai este aceeași.
Ne bazăm pe tehnologie
prea mult
și nu mai depunem efortul personal de cercetare.
Am înțeles.
Asta e problema.
Am văzut și activitatea americanilor în Ierusalim, o foarte mică parte, destul cât să stârnească curiozitatea ascultătorilor noștri și, dacă vor, pot merge mai departe, pot face și ei cercetări în privința vreunei cercetări arheologice, a americanilor, a francezilor. Acum internetul îți pune la dispoziție absolut orice și poți să găsești informații, și cea mai bună informație la care pot reveni este arhiva noastră, unde pot reasculta emisiunile și așa își reamintesc toate noțiunile auzite. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare!